ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 2 მაისია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კაბულში 7 ადამიანი შეეწირა თავდასხმებმა, რომლებიც მოხვა ავღანეთში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტს. ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც იჩენს ინტერესს უსინათლო ჩინელი დისიდენტის მიმართ. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი მედიის ცენზურ ქვეყნებს სასახელებს. თბილისში ჩატარდა საპროტესტო აქცია ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულურის მოკვლაზე პასუხისმგებელი პირების გასამართლების მოთხოვნით. დღეიდან დაიწყო ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, ქაბულში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 20-მდე პირი დაიჭრა რამდენიმე თავდასხმის, მათ შორის თვითმკვლელის მიერ ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ეს თავდასხმები რამდენიმე საათში მოხვა ავღანეთიდან შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განგზავნებას. ავღანეთში მან პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაისთან ერთად ხელი მოაწერა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის თაობაზე შეთანხმებას. თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა 4 შაბათის ერიშებს, რომლებიც მისი თქმით იყო პასუხი ობამას ვიზიტზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ავღანეთში მთავრდება ომის დრო და ალ-ყაიდის დამარცხება შორს აღარაა. ობამამ ამ საკითხზე ისაუბრა წუხელ ავღანეთში ბაგრამის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, მას შემდეგ რაც ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაისთან ერთად ხელი მოაწერა შეთანხმებას ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის თაობაზე. ობამას გამოსვლა შეერთებულ შტატებში ტელევიზიის პრაიმ ტაიმით აჩვენეს.
My fellow Americans, we've traveled through more than
ჩემო თანამემამულე ამერიკელებო, ჩვენ 10 წელიწადზე მეტი ვიარეთ ომის შავი ღრუბლებით დაფარულ გზაზე. და მიუხედავად იმისა, რომ აქ ავღანეთში კვლავ სუფევს განთიადის წინა წყდიადი, ჰორიზონტზე ჩვენ შეგვიძლია ახალი დღის ნათელის დანახვა.
განაცხადა ობამამ ავღანეთში წუხანდელი ვიზიტისას. იქვე მან თალიბებს მოუწოდა უარი თქვა ძალადობაზე. ავღანეთში ობამას ვიზიტზე დაწვრილებით იქნება საუბარი გადაცემის ძირითად ნაწილში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, შეერთებული შტატები კვლავაც გამოიჩენს ინტერესს ჩინელი დისიდენტის ჩენ გუანჩენის მიმართ, მას შემდეგ რაც ჩინეთს შეუთანხმდა მისი უსაფრთხოების საკითხზე. კლინტონმა, რომელიც პეკინში ვიზიტით იმყოფება, დაადასტურა ცნობა, რომ პეკინთან მიღწეულია ერთულონება უსინათლო დისიდენტის თაობაზე. ჩენ გუანჩენს ნათქვამი აქვს, რომ აქამდე სცემდნენ შინაპატიმრობაში ყოფნისას. დისიდენტმა თავი შეაფარა პეკინში შეერთებული შტატების საელჩოს, მას შემდეგ რაც გასუკვირაში გაიქცა შინაპატიმრობიდან. 4 შაბათს ჩენ გუანჩენმა დატოვა შეერთებული შტატების საელჩო, რადგან დახფირდნენ, რომ მას და მის ოჯახს ჩინეთში უსაფრთხო ადგილას აიყვანენ. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორია უწყება, რომ მეამბოხეებმა ჩრდილოეთ სირიაში მოკლეს 15 ჯარისკაცი. უფლებადამცველების ცნობით, იერიში დღეს მოეწყო ალეპოს პროვინციაში და დაიღუპა 2 მეამბოხეც. დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ამოწმებენ ამ ცნობას. ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში მედიის ცენზურის სიმკაცრით გამორჩეულ ქვეყნებზე. 10 ქვეყანას შორის, სადაც ყველაზე ძლიერია ცენზურა, სახელდება ორი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკაც: უზბეკეთი და ბელორუსია. ნიუ-იორკში დაფუძნებული ორგანიზაციის შეფასებით, მაგალითად, ბელორუსიაში იატა ქვეშეთში თუ არსებობს ის, რაც თავისუფალი მედიიდან შემორჩა. მედიის ცენზურის მაჩვენებლით, შედგენილ სიაში ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ითვალისწინებს ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია ინტერნეტი, რამდენად თავისუფლად გადაადგილდებიან ჟურნალისტები. და ასე შემდეგ. ყველაზე უარესი მაჩვენებლები აქვს ერიტრეას, მას მოქმედებიან ჩრდილოეთი კორეა, სირია, ირანი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. თბილისში ჩატარდა აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს 6 წლის წინ 2006 წლის 2 მაისს თბილისშივე კორტებთან ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულურის დაღუპვა პოლიციის სპეცოპერაციისას. ვაზაგაშვილის მამამ და მისმა მხარდამჭერებმა, მათ შორის უფლებადამცველებმა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ახალგაზრდების სიკვდილზე პასუხისმგებელი პირების დაშა. დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. დღეიდან დაიწყო ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვა. ეს დოკუმენტი შეიმუშავა დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტში დღეს მეცნიერებთან და ექსპერტებთან ერთად მიშელობის შემდეგ სტრატეგიის დოკუმენტს განიხილავენ საპარლამენტო კომიტეტები. ამ თემაზეც ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ლეიბორისტული პარტია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს ადანაშაულებს შალვა ნათელაშვილის ლიკვიდაციის მცდელობაში. პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი გუგავამ თბილისში დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ 2007 წლის ნოემბრის საპროტესტო აქციის პერიოდში შალვა ნათელაშვილის ფიზიკური ლიკვიდაციის დაკვეთა ბიძინა ივანიშვილმა დაავალა მის პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს. გუგავას განცხადებით ლეიბორისტული პარტია გაეროს მიმართავს სპეციალური კომისიის შექმნის მოთხოვნით და მას შესაბამის მტკიცებულებებს გაუგზავნის. საქართველოს კონტროლის პალატამ განცხადებით უპასუხა სახალხო დამცველის დასკვნას იმის საუბარზე, რომ პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ მოქალაქეებისგან ახსნა განმარტებების მიღებისას არაერთი კონკრეტული უფლება დაირღვა. კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილის თინა ბოკუჩავას განცხადებით, კონტროლის პალატა პოლიტიკურ კორუფციასთან მიმართებით მოქმედებდა, საქმიანობას კანონმდებლობის შესაბამისად განაგრძობს და მისთვის მნიშვნელოვანია პროცესში მონაწილე ყველა სუბიექტის მოსასრება. ბოკუჩავას თქმით, მონიტორინგის სამსახური ახლა შექმნილია და მნიშვნელოვანია, რომ მისი საქმიანობის დახვეწა კონსტრუქციულ გარემოში ჩატარდეს.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მეუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პარლამენტმა ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვა დაიწყო. რას მოიცავს ეს სტრატეგია?
საქართველოს გამოთქმულ სურვილს დაეხმაროს ჩრდილოკავკასიელ ხალხებს საკუთარი უფლებების დაცვის საქმეში იმით, რომ გახდეს უფლებათა დამცველობისთვის არენა, საიდანაც ისინი შეძლებენ მთელ მსოფლიოს მიაწოდონ რეალური ინფორმაცია ჩრდილოკავკასიაში მიმდინარე უფლებათა დარღვევებზე.
დაისაჯონ მკვლელები, მოგითხრობთ ამ ლოზუნგის ქვეშ თბილისში დღეს ჩატარებულ აქციაზე.
მაქვს კითხვა, რატომ მომიკალეთ შვილი? 90 თქვი აქვს მონახველი და 45 წელს ზემო და კიდე ცოცხალია. გამიგედა საკონტროლო დასრულ განახორციელა ის ზუსტად ამ ადგილას.
საქართველოს კონტროლის პალატამ ახსნა განმარტებებისთვის მოქალაქეების დაბარება განაახლა. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ავღანეთში ომის ჟამი მთავრდება, აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა.
ჩვენ 10 წელიწადზე მეტი ვიარეთ ომის შავი ღრუბლებით დაფარულ გზაზე და მიუხედავად იმისა, რომ აქ ავღანეთში კლავს უთებს განთიადის წინაწყდიადი, ჰორიზონტზე ჩვენ შეგვიძლია ახალი დღის ნათელის
დანახვა.
მოისმენთ ასევე რეპორტაჟში იმის შესახებ, რომ ობამას მოულოდნელი ვიზიტის შემდეგ ავღანეთში 7 კაცი მოკლეს. გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს ამერიკელ მუსიკოს ფრი ჯაზის ფუძემდებლად მიჩნეულ ორნეტ კოულმანს ეძღვნება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს პარლამენტმა ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვა დაიწყო. 20 გვერდიანი დოკუმენტი დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად შეიმუშავა. ავტორთა თქმით, სტრატეგიის მიზანია ქართველ და ჩრდილო კავკასიელ ხალხებს შორის კულტურის, განათლების, მეცნიერების, კომერციის, ვაჭრობის, ადამიანური კავშირების და სხვა ჰუმანიტარულ სფეროებში კავშირების გამყარება და გაღრმავება. უფრო მეტ ახალი სახელმწიფო სტრატეგიის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტი რვა თავისგან შედგება და ხალხებს შორის ურთიერთობის თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს. საქართველო მიესალმება ჩრდილო კავკასიელი სტუდენტების სწავლას საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და ხელშეუწყობს ასეთი სტუდენტების რაოდენობის გაზრდას, ვკითხულობთ განათლებისადმი მიძღვნილ თავში. თუმცა, როგორც სტრატეგიის პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის აპარატის სპეციალისტი გიორგი საბედაშვილი ამბობს, უმნიშვნელოვანესია თავი ადამიანის უფლებები. ლებების თავისუფალი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ.
საქართველო გამოთქვამ სურვილს დაეხმაროს ჩრდილო კავკასიელ ხალხებს საკუთარი უფლებების დაცვის საქმეში იმით, რომ გახდეს უფლებათა დამცველებისთვის არენა, საიდანაც ისინი შეძლებენ მთელ მსოფლიოს მიაწოდონ რეალური ინფორმაცია ჩრდილო კავკასიაში მიმდინარე უფლებათა დარღვევებზე. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩრდილო კავკასიელები გამოუყვანოთ იმ საინფორმაციო ვაკუუმიდან, რომელიც ამ რეგიონშია შექმნილი და რომელიც ჩვენ ხალხებს შორის უარყოფითი სტერეოტიპებს დამკვიდრებას ემსახურება.
შემთხვევით არაა, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტს საფუძვლად დაედო საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის რამდენიმე დებულება, რომელიც თავმოყრილია ქვეთავში რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობა. პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი მალხაზ მაცაბერიძე მიიჩნევს, რომ კავკასიის ხალხებთან კავშირების აღდგენა უაღრესად მნიშვნელოვანია, თუმცა გარკვეულ სიფრთხილესაც მოითხოვს.
კავშირების აღდგენით, განვითარებით მნიშვნელოვნად შეეწყობა ხელი როგორც ჩვენი, ისე ამ ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხების წინაშე მდგარი პრობლემების მოგვარებას. და თან კიდევ ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, ჩვენ როგორ მიმოქმედებთ და ეს ამ სტრატეგიის განხილვის დროს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი, რომ არ დაედოს საქართველოს ბრალი პროვოკაციულ ქმედებებში ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართულებით.
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონცეფციის ავტორებმა მკაფიოდ უნდა ახსნან და გარმარტონ, თუ რა მიზანს ემსახურება პარლამენტში ინიცირებული დოკუმენტის მიღება. ფილოსოფოსი გიანოდია იწონებს ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრელი დოკუმენტის მიღებას, თუმცა შეკითხვა უჩნდება რუსეთთან დაკავშირებით.
ყველაზე პოლიტიკურად საკამათო პრობლემა არის ის, რომ არსებობს რუსეთის სახელმწიფო, რომელთანაც აბსოლუტურად ცუდი ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ჩრდილო კავკასი არის მისი ნაწილი. ანუ როგორ ეწერება ჩვენი ეს ინიციატივები რუსეთთან, როგორც სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში და არა მხოლოდ გახდა კონკრეტულად ღევანდელ რუსეთის ხელისუფლებასთან ურთიერთობებში.
პასუხად პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ წიკლაური ამბობს, რომ სტრატეგიის პროექტი საერთაშორისო ნორმებისა და კანონმდებლობის სრული დაცვითაა შედგენილი. წიკლაურის თქმით, სტრატეგიის მიღების მიზანი საქართველოს შესახებ გავრცელებული ნეგატიური ინფორმაციის გაბათილება და ამგზით ხალხებს შორის მეგობრული ურთიერთობის აღდგენაა.
იმომებში, რომელიც მიმდინარეობდა საქართველოს შიგნით, მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა ადამიანები, ჩვენ გვინდა ერთის მხრივ შემცირება რაოდენობის ასეთი ადამიანების, რომელიც ჩრდილო კავკასიიდან აქ ჩამოდიოდნენ რუსეთის მოწოდებით, ცხადია და დავალებითად, ჩვენი უმთავრესი მიზანი არის სტაბილური, მშვიდობიანი, უსაფრთხო კავკასია, უსაფრთხო რეგიონი, რომელიც არის ჩვენი ეროვნული ინტერესების თავი და თავი.
საქართველოს ხელისუფლების ამ და ბევრ სხვა ინიციატივას ყურადღებით აკვირდებიან ჩრდილოეთ კავკასიაში. ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენელი საქართველოში მექა ხანგოშვილი განმარტავს.
ვის ჯინაზეც არ უნდა იყოს, ეს არის იმდენად წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენს დღევანდელ კავკასიურ რეალობაში, რომ ამაზე უკეთეს არც საქართველოს და არც კავკასიის არცერთი მხარე ვერ მოიფიქრებდა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენ კავკასიელებისთვის, რომ ეს სტრატეგია სწორედ საქართველოს შეიმუშავა, იმიტომ რომ ისტორიულად საქართველო ყოველთვის იყო ჰეგემონი, ლიდერი კავკასიაში, კულტურის ცენტრიც ასევე და ამდენად დამიჯერეთ მერწმუნეთ კავკასიელებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
თუმცა მეცნიერთა ნაწილი სახელმწიფო სტრატეგიის ავტორებს ურჩევს ხედვის არეალში არა მხოლოდ ჩრდილოეთი, არამედ მთლიანი კავკასია მოაქციონ. ასე ფიქრობს ჯონი კვიციანი, კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი, რომელიც სტრატეგიის ავტორებს ეთნიკური ფაქტორის წინ წამოწევის გამოცაყვედურობს.
ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ კავკასია ერთიანი ეკონომიკური, კულტურული და ერთიანი ეკოსისტემა გახლავთ. და ამ ერთიან ეკოსისტემაში ეთნიკური ნიშნი დაყოფა ხალხების არაფრით არ იქნება გამართლებული. ჩვენ ჩრდილო კავკასიის 25-27 მილიონიანი მოსახლეობა დავყოთ იქ ეთნიკურ ჯგუფებად, მივიღებთ ჩრდილო კავკასიის გაყოფას ორ ნაწილად.
ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიას დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის შემდეგ ერთი კვირის განმავლობაში პარლამენტის სხვა კომიტეტებიც განიხილავენ, რის შემდეგაც სტრატეგიის პროექტი დასამტკიცებლად პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შევა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. დაისაჯონ მკვლელები. საპროტესტო აქცია ამ ლოზუნგით 2 მაისს დილის 12 საათიდან დაიწყო და 2 საათზე კორტებთან გაგრძელდა. სწორედ იმ ადგილას, სადაც 2006 წლის 2 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულური დაიღუპნენ. ვაზაგაშვილის და ხუბულურის ფოტოები მიკროლმა 30 ავტომობილისგან შემდგარმა კოლონამ ჯერ ძალოვანი სტრუქტურების შენობებთან გააპროტესტა 6 წლის წინ მომხდარი ამბავი, შემდეგ კი კორტებთან გამართულ აქციას ხმაურიანი სიგნალებით შეუერთდა. წელსაც, როგორც ბოლო 6 წლის განმავლობაში, ზურაბ ვაზაგაშვილის მამა იური ვაზაგაშვილი და მისი თანამოაზრეები, უფლებადამცველები თუ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ხელისუფლებას მკვლელების დასჯას თხოვენ. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მანქანების კოლონა ყოფილი კორტების ტერიტორიაზე 2 მაისს დღის 2 საათისათვის გამოჩნდა და იქ მიმდინარე აქცია შეუერთდა. ეს ის ადგილია, სადაც 2006 წლის 2 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცოპერაცია ჩაატარა, რომლის დროსაც მოკლულ ზურაბ ვაზაგაშვილს მისი მამის, იური ვაზაგაშვილის თქმით 90 ტყვია მოხდა. დღეს ეს ადგილი ხისღობითაა შემოსაზღვრული, იქ მშენებლობა მიდის. ხარაჩოებზე მდგარი მუშების ყურადღებას აქციის ხმაური იპყრობს. იქ შეკრებილი 200-მდე ადამიანი ხელისუფლებას სამკვლელობის გამოძიებას და დამნაშავეების დასჯას თხოვს. იური ვაზაგაშვილი დღესაც იმეორებს, რომ მანამ ქვეყანაში ვერანაირი გზით სამართალი ვერ იპოვა და ეს საპროტესტო აქციაც, მისი თქმით, არ ეხება მხოლოდ მისი შვილი ზურაბ ვაზაგაშვილის ან ალექსანდრე ხუბულურის მკვლელობის ფაქტს. ეს იმ ბრძოლის ნაწილია, რომლის მიზანიც ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენაა.
სრული პასუხისმგებლობა სხვა ცხოვრებაში. თუ ეს მკვლელობები შერჩებათ არა მარტო ზურაბ, სულ ყველა 150 ოჯახზე მეტი ვართ ესე გაუბედურებული. არასდროს არ დამყარდება საქართველოსი დემოკრატია. და როგორ შეიძლება, რომ ხელისუფლებაში კვლელები იყვნენ და კვლელები მართავდნენ ხალხო, რას ვითხოვთ? მაქვს კითხვა, რატომ მომიკალეთ შვილი? 90 თქვია აქვს მონახვედრი და 45 წელს ზემო და კიდე ცოცხალია. გამიგედა საკონტროლო გასროლ განახორციელა ის ზუსტად აემ ადგილას, აიქედა შემოიპარა ცააძე ფირცხალავა და ნაკანები. თუ ვიღაცა მეტყვის, რომ გაჩერდი ბატონო, გაუსვამ კითხვას, რომ რატო გავჩერდი.
აქციის მონაწილეებმა კორტებთან ზურაბ ვაზაგაშვილის ფოტოები და სხვადასხვა შინაარსის პლაკატები გააკრეს. არ შეგრჩება ზურაბ ვაზაგაშვილი, შენი სიცოცხლე საფრთხეშია, დაისაჯონ მკვლელები, გადაარჩინე სიცოცხლე. იქვე ვანა მერაბიშვილის, ზურაბ ადეიშვილისა და სხვა ძალოვანი უწყებების ჩინოვნიკების ფოტოებიც გამოფინეს, რომელთაც თავზე ეწერა მკვლელია. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი წელი გავა. მომხდარს ისინი საქმის ობიექტურად გამოძიებამდე გააპროტესტებენ. სამოქალაქო საზოგადოებას მსგავსი ფაქტები დიდხანს ემახსოვრება, გვითხრა აქციაზე მისულმა ქართული აკადემიის წევრმა ნუკრი ქანთარია.
დრო მაჩვენა უკვე, რომ არ გავეწყდება აქ დაღვრილი სისხლი, და ოქროყანაში დაღვრილი სისხლი, დიდუბეში დაღვრილი სისხლი და კიდევ ის უამრავის ჩვენი თანამოქალაქეთა სისხლი 26 მაისს გუსა. ამიტომ ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება ამისა, რომ ჩვენ ეს გვახსოვს და სამართალი აუცილებლად მოვა და აუცილებლად დაიჯებიან მკვლელები.
აქციაზე 2 მაისს ოზარ სუბარიც მივიდა, რომელსაც 2006 წელს სახალხო დამცველის პოსტი ეკავა. სუბარი იხსენებს, რომ მაშინ ამ სპეცოპერაციას მისი თანამშრომელიც შეესწრო, რომლის მონათრობის რულებით არ ემთხვეოდა მომხდარის პოლიციის მიერ საზოგადოებისათვის შეთავაზებულ ვერსიას. მოგვიანებით, წელიწადნახევრიანი ბრძოლის შემდეგ, იხსენებს სოზარ სუბარი, ალტერნატიულმა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ სახელმწიფო ექსპერტიზა ტყუოდა.
რომ იქ, სადაც სახელმწიფო ექსპერტიზა ამბობდა, რომ გამომავალი ტყუები იყო მანქანიდან, სინამდვილეში იყო შემავალი ტყუები, რომ იქ, სადაც უკანას მინაზე იყო თითქოს გამომავალი წყვეები სინამდვილეში წყვეების კვალი საერთოდ არ იყო და ჩამოტეხილი იყო სპეციალურობის ადგილი და მესამე რომ მანქანაში არ არსებობდა თოფის წამლის წვის წამლის კვალი რაც უთხო არ ხდის რომ მანქანაში სროლა არ ყოფილა დამნაშავე არიან არამხოლოდ კვლობის ჩამდენები არამედ პროკურატურა რომელმაც გააკალბეს გამოძიება ექსპერტიზა რომელმაც გააკალბეს გამოძიება
საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურებისათვის 2006 წლის 2 მაის მომხდარი ფაქტი დახურული საქმეების ნუსხაშია თუმცა როგორც ვაზაგაშვილის ოჯახის წევრები ისე უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ რომ ისინი პოლიციის მიერ ახალგაზრდების მკვლელობის ფაქტს ხელისუფლებას მუდმივად შეახსენებენ და ამისათვის პასუხს მოსთხოვენ ერთმანეთზე ხელებ ჩაჭიდებულ მაქციის მონაწილე ახალგაზრდებმა რამდენიმე წუთით სანაპიროს ქუჩის გადაკეტვაც ცადეს თუმცა იქ მალევე გამოჩნდა საპატრულო პოლიცია და წესრიგის დამყარება დაიწყო აქცია მალევე დაიშალა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. თბილისის როით 18 საათი და 20 წუთია. საქართველოს კონტროლის პალატამ ახსნა განმარტებებისთვის მოქალაქეების დაბარება განაახლა. პარტიათა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ყურადღების ცენტრში კოალიცია ქართული ოცნება რჩება. დღეს თბილისსა და ბათუმში გამოიძახეს ის მოქალაქეები, რომლებმაც კოალიციას ოფისები მიაქირავეს. ამასთან დაკავშირებით ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში. ნატა. ნატა, ახლა როგორი სიტუაცია და რამდენი ადამიანია ზუსტად დაბარებული და კვლავ გრძელდება თუ არა ახსნა განმარტების მიცემის პროცესი?
განმარტების მისაცემად ზუსტად 6 საათზე კონტროლის პალატაში შევიდა ხელაჩაურის რაიონის ქართული ოცნების ოფისის მფლობელი ტარიელთები და მანამდე კი 4 საათზე და 5 საათზე დაბარებულები ბათუმისა და ქობულეთის ქართული ოცნების ოფისის მფლობელები იყვნენ დაკითხვაზე. ეს დაკითხვა ახსნა განმარტებების მიცემა დაახლოებით 1 საათსა და 40 წუთს გაგრძელდა. ქართული ოცნების ოფისის მფლობელები ქობულეთში და ბათუმში დღეს დილით დაიბარეს კონტროლის პალატაში და ახსნა განმარტების მიცემა კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წევრები ატარებდნენ მინდია ჯორჯმანაძე და მამუკა ხორგოვანი. მათი კითხვები ძირითადად ეხებოდა როგორ მოხდა მათ კუთვნილ სახლებში ქართული ოცნების ოფისი. როგორ მოხდა მათ კუთვნილ სახლებში ქართული ოცნების ოფისი და იყვნენ თუ არა ამის შესახებ ისინი ინფორმირებული. ნინო ბასილიამ ბათუმის ოფისის მემფობელი ამბობს რომ უპასუხა რომ სხვადასხვა საიტებზე ქონდა ინფორმაცია გავრცელებული რომ აქირავებდა ფარს და მასთან მივიდა ფარის ქირაობის სრულით შეპესე მენეჯმენტ სერვისი რომელმაც შემდეგ ქეიჯარით გასა სახლი ქართულ ოცნებაზე ქობულეთისა და ბათუმის შემთხვევაში ფარის იჯარის შესახებ არსებობს 11 თვიანი ხელშეკრულება და რომელიც პრობლემებს მიტანილი ქონდათ კონტროლის პალატაში ამდენად როგორც უკვე ორმა დაკითხულმა მოქალაქემ ნინო ბასილიამ და არჩილ ცენტრაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნეს არ ყოფილა კითხვები პოლიტიკურ ინტერესებთან დაკავშირებით და არც ოჯახის ფინანსურ შემოსავლებზე სამართლებრივი დარღვევები ამჯერად ნაკლები იყო აღნიშნეს საიას იურისტებმაც მაია ქათამაძემ თქვა რომ ამჯერად უცხება სრულყოფილად იყო შედგენილი ჩვენ ხელთ გვაქვს ეს უცხება რომელიც დღეს დილით მივიდათ ქობულეთის ოფისის ხელმძღვანელ არჩილ ცენტრაძეს ამ უცხებაში წერია რომ გთხოვთ მობრძანდეთ საქართველოს კონტროლის პალატაში ინფორმაციის სრულყოფილი ანალიზის მიზნით ან იქონიეთ საიჯარო ხელშეკრულების ასლები ეს არის ამჯერად არსებული ინფორმაცია როგორც აღნიშნეთ 6 საათზე ზუსტად 6 საათზე შევიდა ტარიელთებიძე ის არის ხელაჩაურის რაიონში ქართული ოცნების ოფისი სადაც არის განთავსებული იმ სახლის მფლობელი სალომე
დიდი მადლობა ეს იყო ნატა იმედაიშვილი ბათუმიდან შუაღამის გადაცემისთვის ნატა უფრო ვრცელ სიუჟეტს მოგვაწვდის ბათუმში ახსნა განმარტების მისაცემად მოქალაქეების გამოძახების შესახებ ახლა კი ბათუმიდან ქუთაისში გადავინაცვლებთ, სადაც დღეს აღნიშნავენ ქალაქის დღესასწაულს, რომელშიც საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. ქუთაისობის აღნიშვნა ღამის 12 საათიდან დაიწყეს კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერმა ახალგაზრდებმა, რომლებმაც მშვიდობიანი მსვლელობა გამართეს რუსთაველის ქუჩიდან აღმაშენებლის ძეგლისკენ და სანთლებით გამოსახეს წარწერა გილოცავთ ქუთაისობას. აქციის მონაწილეთა განცხადებით მათი მსვლელობის დასაშლელად ქუთაისის მერიის თანამშრომლებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. წყლის ჭავლის გამოყენების სამსახველი ვიდეომასალა ქართულმა ოცნებამ გაავრცელა. თავის მხრივ ქუთაისის დასუფთავების სამსახურში სააგენტო პირველს დღეს განუცხადეს, რომ აქციის დაშლის შესახებ არაფერი სმენიათ და თანამშრომლები მხოლოდ ქალაქის ცენტრს ასუფთავებდნენ.
დღესასწაულისთვის საგანგებოდ დასუფთავებულ ქალაქში 2 მაისისთვის დასრულებულ სამუშაოებსა და ქუთაისელთა განწყობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობს.
ქუთაისი ქალაქის დღესასწაულს ახალი, ეგრეთ წოდებული კოლხური შადრევნითა და რეკონსტრუირებული ცენტრალური მოედნით ხვდება. დასრულებულია ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის რეკონსტრუქციაც და მოედანზე განთავსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოპირკეთება. ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე დარჩენილი სამუშაოებისა და ტერიტორიის დასასუფთავებლად დილამდე მუშაობდნენ ხელოსნები და მეზოვეები, რომლებმაც სახალხო ზეიმამდე ქალაქის აგანგებოდ დაასუფთავეს. მესამე წელია მუხნარის დღე პარკის გარდა სპორტული შეჯიბრებები, კონცერტები და გამოფენები ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე, ბულვარსა და რეკონსტრუირებულ ძველუბანში იმართება. უკვე ტრადიციად ქცეულ აქციებს წელს განსაკუთრებულად მოკლე დროში შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების პრეზენტაცია დაემატა. ქუთაისელთა დიდი ნაწილი რეკონსტრუქციის პროცესს დადებითად აფასებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ აუცილებელია სამუშაოების არამხოლოდ მოკლე დროში, არამედ ხარისხიანად შესრულება. ქუთაისელები ამბობენ, რომ რამდენიმე წლის წინ აღდგენილი ძველი უბნის მსგავსად მხოლოდ ფასადების მოპირკეთება არ უნდა მოხდეს და შენობების ნაწილი უფუნქციოდ არ უნდა დარჩეს.
თავარია თითქოს გაძლოს, რაც კეთდება, ეს უნდა ძლებდეს კიდევაც. თუ კი შეიძლება მოკლე დროში და კარგად გაკეთება, მაგას რა თქმა უნდა მიმისალ. უპირველესად ეს მიხარია, რომ ქუთაისი ფუნქციას იძენს, ლამაზდება და ლამაზია.
რა თქმა უნდა მოგწონს, რაც პროცესა იქნება, ის გვინდა ჩვენც და ალბათ ყველა ადამიანს ნაგვლად სჭირდება ქუთაისი. გვერდით დგომა და ველოდებით კიდე და კიდე სიახლეებს და უკეთესობას.
ძალიან მომწონს და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
თუ რამე გაკეთდება, თუ რამე დაიძგნება და ამით სილამაზეს მიიღებს ადამიანები, ჩვენი ძველი ქალაქისათვის ეს საჭირო არის ნამდვილად.
ქუთაისელთა ნაწილს ქალაქის დღესასწაულის გრანდიოზულად აღნიშნა აუცილებლად არ მიაჩნია და ამის მიზეზად რთულ სოციალურ მდგომარეობას ასახელებს.
ცოტა გადაჭარბებულიცა. ხალხი ცოტა დასახმებული უნდა ყოფილიყო და მე ვეკეთებია ასეც რა გაკეთდეს, ეს ჩვეულებრივად გაკეთებოდეს, ეს უხმაურო თაზე და გაკეთებოდეს. სისხლი ასეთ ქვეყანაში არა, ასე დაბალი პენსია. ეკონომიკურადაც უნდა იყოს პირველი შედა. მე რომ დავაკეთოთ, ეგ რა თქმა უნდა დავა.
პირადული უფრო მნიშვნელოვანია ჯერ ერთი ოჯახისთვის, ჩვენთვის, მაგრამ ქალაქისთვისიც კარგი.
ქალაქის დღე უნდა აღინიშნებოდეს, მაგრამ ყველა მოქალაქეს გაღემებული სახე უნდა კონდეს, უნდა უხაროდეს და დღესასწაული უნდა იყოს. მე მგონი არ იქნება ასეთი გულიდან ამოსული დღესასწაული. ორი და სანახაობა აღარ ვაინტერესებს საქმეგურჩევნი.
ცარიელი მუცლი და ხა ამ სიმდიდრის ყურება ძალიან საცოდავად. მუშევარი კაცს მართლა საშინელება ამის ყურება, როცა ბავშვი სახში გელოდება რა ჯამლეტა ასეთი სასწაულები ეკონომიკურ პოლიტიკაში მოხდებოდეს.
თანამედროვე სახალხო ზეიმის სათავეთ მიჩნეულია საუკუნის წინანდელი გვირილობის საქველმოქმედო აქცია, რომლის მონაწილე გიმნაზიელი გოგონები გვირილებს ყიდნენ და შემოსული თანხით ჭლეკით დაავადებულ ადამიანებს ეხმარებოდნენ. ქუთაისში რეკონსტრუირებული მონპლაზირის თახთან ყვავილები დღესაც იყიდება ქალაქის ცენტრში მდებარე მესამე საჯარო სკოლასთან, სადაც ადრე გიმნაზია მდებარეობდა. გიმნაზიელი გოგონას სიმბოლური ძეგლი გაიხსნა, თუმცა საუკუნის წინანდელი საქველმოქმედო გვირილობისაგან განსხვავებით თანამედროვე დღესასწაული მხოლოდ სანახაობაა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით „სახალხო დამცველმა კონტროლის პალატის საქმიანობაში ბევრი დარღვევა აღმოაჩინა“. გაზეთი წერს, რომ ომბუდსმენმა შეისწავლა კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2012 წლის მარტში მოქალაქეებისთვის ახსნა განმარტების ჩამორთმევის დროს უფლება დარღვევათა ფაქტები და გამოკვეთა ადამიანის უფლებათა შეზღუდვის ფაქტები. კერძოდ, გაზეთი წერს, რომ ახსნა განმარტების მისაცემად მისულ პირთა დიდი ნაწილი არასამუშაო საათებში მათ დაბარებას მტკივნეულად აღიქვამდა. ახსნა განმარტების ჩამორთმევა რამდენიმე საათის დაგვიანებით იწყებოდა, რაც დამატებით დისკომფორტს უქმნიდა გამოსაკითხ პირს. ასევე კონტროლის პალატის მიერ გამოძახებული პოლიტიკური პარტიების ათეულობით წევრი მოხალისეები და მათი წარმომადგენლები ხას უსვამენ იმ გამრემოებებს, რომ დაცვის პოლიციის თანამშრომლები შენობაში შესვლისას დეტალურად ამოწმებდნენ, როგორც დეტექტორით, ასევე ხელით ხდიდნენ ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს, ართმევდნენ პირად ნივთებს, არაძლევდნენ საშუალებას გამოსაკითხ ოთახში შეეტანათ ტელეფონი, საათი და სხვა. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. ყველა სიახლე აქვეყნებს ინტერვიუს სოზარ სუბართან, რომელიც მომავალ აქციაზე, ივანიშვილზე შესაძლო თავდასხმაზე და საკუთარ პოლიტიკურ წარსულზე ლაპარაკობს. ის ამბობს, ქართულ პარტიაში გაწევრიანება ნამდვილად შეცდომა იყო. სხვათა შორის, ვიდრე პარტიას შევქმნიდით, ჩემი მომავალი თანაპარტიელებისთვისაც მქონდა ნათქვამი. როგორც კი საზოგადოება შეიტყობს, რომ ერთად ვიწყებთ პოლიტიკურ საქმიანობას, მაშინვე ხაზი გადაესმება ყველაფერს, რაც აქამდე გამიკეთებია მეთქი. ამბობს ის. შემდეგ კი აგრძელებს. ქართული ოცნების შემთხვევაში შეცდომაზე ნამდვილად არ მიფიქრია. ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ჩვენ საზოგადოებას დიდი ნდობა აქვს, ამგვარი ნდობა მხოლოდ ფულით არ მოიპოვება, ამას სწორად ცხოვრება სჭირდებაო. ცოზარ სუბართან ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. ახალი თაობა კი პაატა ზაქარიაშვილს გაესაუბრა და კითხა, იქნება თუ არა რუსეთ საქართველოს ახალი ომიო. პაატა ზაქარიაშვილი პასუხობს, რომ არა და პასუხს ასე ხსნის. ომში სახელმწიფო მარტო გამარჯვებისთვის არ იბრძვის, რაღაცის მიღწევა უნდა. რუსეთმა მიაღწია იმას, რომ საქართველო ნატოში დიდხანს ვერ გაწევრდება. ჩვენს ტერიტორიაზე განლაგებული აქვს რუსული ჯარი, ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიითვისა, აითვისა ოკუპაცია განახორციელა და შემდეგ აღიარა ეს ტერიტორიები, რაც უნდა და გააკეთა, დაამცირა და შეურაცხყოფა მიაღენა ქვეყანას, ამბობს ის. პაატა ზაქარიაშვილი აგრძელებს, ყველამ კარგად იცის საქართველოში, რომ რუსეთს ტერიტორიები სჭირდება, სამხედრო ბაზები და კავკასიაში გავლენები, და არა სააკაშვილი, გინდა ასე და გინდ ისე. ამ ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:30-ია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ქაბულში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 20-მდე პირი დაიჭრა რამდენიმე თავდასხმის შედეგად. ეს თავდასხმები მალე მოხვა ავღანეთიდან შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამგზავრებას. ობამას განცხადებით ავღანეთში მთავრდება ომის დრო და ალ-ყაიდის დამარცხება შორს აღარ არის. ჰილარი კლინტონის განცხადებით შეერთებული შტატები კვლავაც გამოიჩენს ინტერესს ჩინელი დისიდენტის ჩენ გუანჩენის მიმართ, მას შემდეგ რაც ჩინეთ შეუთანხმდა მისი უსაფრთხოების საკითხზე. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორია იუწყება, რომ მიამბოხებმა ჩრდილოეთ სირიაში მოკლეს 15 ჯარისკაცი. ავსტრიის მთავრობა ამბობს, რომ ბოიკოტს უცხადებს ფეხბურთში ევროპის წლევანდელი ჩემპიონატისთვის. უკრაინაში დაგეგმილ მატჩებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ციხეში მყოფი იულია ტიმოშენკოს მდგომარეობის გამო პროტესტის ნიშნად. თბილისში ჩატარდა აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს 6 წლის წინ 2006 წლის 2 მაისს თბილისშივე კორტებთან ზურაბ ბაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულურის დაღუპვა პოლიციის სპეცოპერაციისას. დღეიდან დაიწყო ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვა. ლეიბორისტული პარტია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს ადანაშაულებს შალვა ნათელაშვილის ლიკვიდაციის მცდელობაში. ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში მედიის ცენზურის სიმკაცრით გამორჩეულ ქვეყნებზე. ახალი ოფიციალური სტატისტიკით ევროზონის წევრ 17 ქვეყანაში თითქმის 11%-ამდე გაიზარდა უმუშევრობა, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 1999 წელს ფულად ერთეულად ევროს შემოხების შემდეგ.
ზღო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ჩვენი ყოველგვირეული პროგრამით სადისკუსიო მაგიდასთან. არის თუ არა მდინარე მტკვარი დაბინძურებული? ვის და როგორ ევალება მტკვრის სისუფთავეზე ზრუნვა? ეს პრობლემები ბევრს აღელვებს. ფეისბუქზე გვერდიც კი არსებობს მდინარე მტკვარი. მოწოდებაც ისმის დავასუფთავოთ მტკვარიო. რა მდგომარეობაში ამჟამად მდინარე? დგას თუ არა საფრთხის წინაშე? რა კეთდება სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ? და არის თუ არა ყოველივე ეს საკმარისი? ამ საკითხებზე საუბრობენ დღეს რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე და გარემოს დაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაცვის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინე არაბიძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. პირველ შეკითხვას, არის თუ არა მტკვარი დაბინძურებული და რამდენად? ნინო ჩხობაძე პასუხობს.
რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ, რომ მტკვარი არ ძალიან სუფთა იდეალური, მე ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან სუფთა. მართალია, ჩვენ წლების განმავლობაში და დღესაც გვქოთ ქშველის განზავების პროცენტი და მარტივად რო ავხსნა რას ნიშნავს ეს? მარტივად რო ავხსნა რას ნიშნავს ეს? ანუ იმდენად დაბინძურების სხვადასხვა წყაროებია ამ შემთხვევაში. მაგის გარდა არის დიდი რაოდენობა, ესე ვთქვათ, წყლის რაოდენობა და ნუ განზავების შედეგად კონცენტრაცია აი ამ ესე ვთქვათ დაბინძურებული ნივთიერებების არის უფრო ნაკლები, ვიდრე შეიძლება ნუ არ შესაბამისად ის ზის გარკვეულ სტანდარტში. მაგრამ
ანუ
სტანდარტი არსებობს, ანუ არსებობს რაღაცა კოეფიციენტი ენტი, რომელთა ჩვენ თვით რო არ არის დაბენძურებული მტკვარი, ანუ პროფესიონალს რო კითხო, მტკვარი აკმაყოფილებს, მაგრამ ჩვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეები შეიძლება ვთქვათ, რომ მტკვარი მაინც დაბენძურებული. ყველაზე თვალსაჩინო რომელიც არის, ეს არის ის, რომ ნაგავი ტივტივებს ზეთ.
დიახ, აპრილიდან გამოჩნდა განსაკუთრებულად ეს ნაგავი, ეს მოტივტივე ბოთლები და ასე შემდეგ, ისე რომ შეურაღებელი თვალითაც შეიძლებოდა ამის დანახვა. და მე გამახსენდა, რომ შარშანა სწორედ ამ დროს აპრილის თვეში განსაკუთრებულად მომრავლდა ეს საყოფაცხოვრებო ნაგავი და ბოთლები მოტივტივე. მაშინ იყო ყურადღება ამაზე, გარემოსდაცვის მინისტრიც მივიდა სანაპიროზე და თქვა, რომ მტკვარში ნაგვის მოხვედრის საწინააღმდეგოდ პრევენციული ღონისძიებები აუცილებლად უნდა გატარდესო. რა პრევენციული ღონისძიებები გატარდა? თუნდაც მხოლოდ აი ამ მოტივტივე ბოთლებზე რო ვისაუბროთ დასაწყისში.
სამწუხაროდ ეს ნამდვილად ასე ფიქსირდება გასულ წელსაც წელს. მე მიგითხრათ, რომ წელსაც როდესაც ეს ფაქტი დაფიქსირდა, ჩვენც ვიყავით ჩართულები, აღებული იქნა წყლის სინჯები. სამწუხაროდ ეს ნტურის პრობლემა არ არის, ეს უკვე ნაგავსაყრელების პრობლემა და ეს მართლაც იმ პერიოდში ხდება, როცა ნალექების რაოდენობა იზრდება და ეს ნაპირებთან დაყრილი უწესრიგებელი ნარჩენები ხდება ამ ჩვენს დინარეში და მართლაც ვიზუალურად საკმაოდ რთული სანახავია ეს ყველაფერი.
ხომ რა, თუ პრევენციაზე იყოს საუბარი, რა პრევენცია შეიძლება იყოს ესე დროს ამაზე?
შეიძლება მე გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზაციას ეცი თქვენ საქართველოს ძალთა მოძრაობას და დამთის მეგობრებს მეყავს ძალიან დიდი კამპანია, რომელსაც ქვია დავასუფთავოთ საქართველო. კამპანია არის გაშლილი მთელ საქართველოსა და ჩვენ ძალიან საერთ დაკავებული ეს არის კომუნალური ნარჩენების თემა. ზუსტად აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ მოტივტივე ბოთლებთან მტკვართან მიმართებაში ჩვენ და თბილისის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი შევთანხმდით და ნუ აი ამ დღეებში უნდა დაიწეროს კონკრეტული გრაფიკი, როდის და როგორ ჩვენ დასაუბრდით. თბილისის ფარგლებში ყოფილი შალეხებები, თბილისის ფარგლებში ყოფილი პატარა მდინარეები არის გადაქცეული ან საკანალიზაციო მილად, ან და ასე ვთქვათ ნაგავსაყრელად. შესაბამისად, როგორც კი აპრილის თვეში ნალექების რაოდენობა მატულობს და ჩამოდის წვიმა, ბუნებრივად ეს ყველაფერი ხდება წყალში. გარდა მაგისა, არაგვის პირების შენაკადები აგრეთვე არის ქცეული ნაგავსაყრელებად და ეს ყველაფერი ისევ და ისევ მოდის მტკვარში.
ანუ თუ პრევენციაზე ვისაუბრებთ,
პრევენცია არის იყოს ნაგავსაყრელი ზუსტად არ უნდა იყოს მშრალ ხევებში და პატარა მდინარეებში, რომლის კონტროლის ჩვენ და სამწუხაროდ მე არ ვიცი გავდომარინა თუ ეხა დაიწყეთ, მაგრამ არ ხორციელდება. ვერაში იცი თქვენ იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა. ახლა მშენებარე სახლებმა აიღეს და საკანალიზაციო მილები პირდაპირ შეუერთეს ვერას. დანულაც ფაქტობრივად საკანალიზაციო კოლექტორად არის ქცეული.
რაც შეეხება მონიტორინგს, ბატონ ანინო მაგნიშნა რომელ შენაკადებზე და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ჯერჯერობით მონიტორინგის ჩვენი გეგმა ვერ ფარავს მთლიანად აი მცირე მდინარეებსაც და უბრალოდ რეზერვატორების რაოდენობა. იცით რა, ფიზიკურადაც ეს ძალიან მეტ რესურსებს მოითხოვს ელემენტარულად როგორც ადამიანურს, ასევე ფინანსურს. თვითონ მტკვარი მართლაც უაღრესად უნიშნოვანი, არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ ტრანსსაზღვრო მდინარეა, უნდა გავითვალისწინოთ.
რა
თქმა უნდა და
ჩვენს კომიტეტი არის
დაახლოებით 5 ქვეყანა. ანუ ამაზე მე ვილაპარაკებ ამ პროექტზე, სადაც შეება გაერთიანება.
რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მდინარე მონიტორინგის კუთხით, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ დავფაროთ ის თურქეთის შემოსვლის ნაწილიდან, ვიდრე და ის საქართველოს ტერიტორიას დავფაროთ. ეს არის სულ 13 წერტილი თავის შენაკადით, მაგრამ ეს ნამდვილად რეგულარულად ტარდება, ხდება ამ სინჯების აღება და ფიზიკური და ქიმიური პარამეტრების მონიტორინგი. და გეგმაშია, რომ ჩვენ თანდათან ამ წერტილებს ნამდვილად გავზრდით, რომ კიდე უკეთ დავინახოთ. ეხლა რა შეეხება თვითონ დაბინძურების პრობლემას, ეხლა ჩვენ ჯერ ნაგავსაყრელებზე წავით და ჩვენი საუბარი უკვე ვიზუალურად ჩანდა ნამდვილად.
უფრო მნიშვნელოვანი არის ალბათ რამდენიმე მომენტი, ანუ პირველი ვთქვათ კანალიზაციის პრობლემა. ჩაედინება თუ არა საკანალიზაციო წყლები მტკვარში.
ანუ ეხლა რო ვთქვათ მიზეზები, ესე იგი ვთქვით ერთი ეს ნაპირების გაჭრვი თუ ხდება ეს ნაგავსაყრელები, ერთი არის რა თქმა უნდა ძირითადი ზეწოლა დღეს ჩვენს დინარეს ნამდვილად აქვს ეს ქალაქებიდან ეს კომუნალური გაუწმენდავი საკანალიზაციო თუ რა თქმა უნდა დავარქვათ ეს ჩამდინარე წყლები. ხა ამ კუთხით თქვენ იცით ეს როგორი მდგომარეობა არის, კომპანიები რომლებიც უნდა უზრუნველყოფდნენ გამწმენდების ფუნქციონირებას, ეს არის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია რომელიც ახორციელებს ამჟამად რამდენადაც მე მაქვს უბრალოდ ინფორმაცია ზოგიერთ ქალაქებში გამწმენდების უკვე მონტაჟ და ამოქმედებას. რა შეეხება თბილისის ტერიტორიას, ეს არის კერძო კომპანია Georgian Water and Power, მის ვალდებულებაში ეს გამწმენდების სამუშაოდან.
ანუ ფილტრებს გულის ხმო?
დიახ, რა თქმა უნდა, ამ წუთას ხედდება მხოლოდ მექანიკური გამწმენდა, მაგრამ ამ კომპანიას აქვს ვალდებულება 2018 წამდე რამდენადაც მე ვიცი, უნდა ეს ყველაფერი მწყობში მოიყვანოს.
კი, აქვს ვალდებულება, მაგრამ გვაქვს თუ არა მონაცემები, აკეთებს თუ არა ამას.
ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან ძვირ დიდ ფინანსურ დანახა და ეს და სწრაფად ამის მოგვარება შეუძლებელი ეტაპობრივად კეთდება ნამდვილად რაღაცები ახლა ჩვენ ვიცით აი ქობულეთ ქუთაისი ფოთი არის დასავლეთ საქართველოში ესე მტყვართან დაკავშირებული
თბილისი მცხეთა რუსთავი ფატორმანი რაღაც ძალიან ესეთი ცუდი და უხალხო ანუ უბრალოდ მე მაინტერესებს ბოლოს როდის მიიღეთ ანგარიში ამ კომპანიიდან რა გააკეთა მან გაწმენდასთან დაკავშირებით
ეს კითხვა უბრალოდ ჩემთან არის კი ბატონო ჩვენ გვინდა
სამინისტროში მაგრამ
წარგებლობაზე ანუ რამდენს აიღებს და რამდენს ჩახვრის
2006 წლიდან ჩვენ ყველანაირი ვალდებულება მეწარმესთან მიმართებაში წყალაღებას ასე შეეხება და წყალჩაშვებას არის გაუქმებული
აი სწორედ ეს არის ჩემი კითხვა
არის გაუქმებული რატომღაც ჩაითვალა რომ არის ზედმეტი ტვირთი და ეს არ უწყობს ხელს ინვესტიციო გარემოს ეს მე დარწმუნებული ვარ რადიოს მენლი ამ სიტყვას კარგად გაიგებს იმიტომ რომ ეს ესმის ეს მიმდევად და ამიტომ 2006-ში გაუქმდა ეს ლიცენზიები რომელიც იყო წყალაღება წყალჩაშვებას 2009-ში თუ არ მიშლებ თუ 10-ში მოახერხეს და შეიტანეს ესე ვთქვათ გარემოს ზემოქმედების შეფასებისთან დაკავშირებულ კანონში ნებართვაში ასე ვთქვათ სავალდებულო ტექნიკური რეგლამენტი წყალაღება წყალჩაშვებასთან დაკავშირებით მაგრამ ეს ეხება მარტო იმ ობიექტებს რომელიც ექვემდებარებიან გარემოს ზემოქმედების შეფასების ნებართვის პროცედურას უამრავი საქმიანო არის ამორიცხული საერთოდ ამ პროცედურიდან და იქნება რომ არ არის არანაირი საჭიროება მათზე ნებართვის გაცემა.
Ну, ალბათ ეს არის სერიოზული პრობლემა,
რა? ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა, ეს არის ვალდებულებითი პრობლემა საქართველოსთვის. ტრანსასაზღვრიანი არის მდგომარე. ხარისხი არის ერთი და სხვა არის რეჟიმი. ჩვენ გამოვიყენებთ ტყვის ფილტრატებს სასმელად. მეზობელი ქვეყანა გამოიყენებს ძალიან ბევრ შენაკადებს ტყვის და პირდაპირ ზედაპირულ წყალს სასმელად. შესაბამისად, თუ არ იქნება ეს მონიტორინგი სისტემა კარგად გამართული, ძალიან ძნელი იქნება საქართველოს მიერ რამე ვალდებულების შესრულება მეზობლებთან.
ან დაბინძურების აღმოფხვრა ალბათ არის გაცილებით რთული და როცა პრევენციაზე ვსაუბრობთ, ეს არის სწორედ ნაწილი ერთ-ერთი, რომ წინასწარ შეიძლება რაღაცების გაკეთება იმისთვის, რომ არ დაბინძურდეს. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი.
ყველაზე მთავარი, მაგრამ ყველაზე საინტერესო რაც არის, აი ბოლო საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მოხდა გარემოს დაცვის შესახებ კანონში. ბოლო 57-10 პრემი მოხდა. რა მოხდა? აი ამ მოხდის შესაბამისად. ფაქტობრივად შეთანხმებას დადებს ნებისმიერ მეწარმე ენერგეტიკის სამინისტროსთან. ეს არის განთავისუფლებული აბსოლუტურად ყველაფრიდან. მათ შორის ის არის განთავისუფლებული პასუხისგებლობიდან სამომავლოთაც კი, როგორც არ უნდა მიმკიცოს გარემოს დაცვის სამინისტრომაც და ენერგეტიკის სამინისტრომ არა ბატონო, ეს წარსულზე იყო საუბარი, ეს იყო სამომავლო ქმედებებს, იმიტომ რომ უვადო ეს შეთანხმება. მოხდება, რომ რას არ უნდა ჩაუშვას მეწარმე, მას ეს ეპატიება, იმიტომ რომ მან გადაიხადა ესე ვთქვათ რაღაცა კომპენსაცია. კატონ მარნა რასაც ამბობს ძალიან კარგია რომ მონიტორინგ სისტემა გაიშლება, მაგრამ დარჩება რომ უბრალოდ დააფიქსირება რომ დაბინძურება მოდის, მაგრამ ქმედებას ვერ განვახორციელებთ.
დაფიქსირებასაც რაც შეეხება სხვათა შორის აქ ვთქვათ, აი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თუ დაუჯარიმებიათ ვინმე წლის დაბინძურებისთვის.
მე არ მინახია თბილისის საზღვრებში ვინმე დაჯარიმებული.
საკონტროლო სინჯები ჩვენს ლაბორატორიაში ევროპიდან შემოდის და მათთან ერთად გავდივართ ინტერკალიბრირების ასე ვთქვათ სავარჯიშოებში. აი ამ მონაცემებით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან იშვიათად ფიქსირდება დღეს ქვეყანაში არსებული სრულად დასაშვები კონცენტრაციები, არსებობს ასეთი ტერმინი, რომელსაც ჩვენ ვადარებთ მიღებულ შედეგებს. ძალიან იშვიათად ფიქსირდება გადაჭარბებები. ერთეული შემთხვევები შემიძლია გითხრათ ნამდვილად.
ანუ აი ეს რეგლამენტი, ეს სტანდარტები, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, ამას აკმაყოფილებს მონიტორინგიც, ამას ადასტურებს, ამის მიუხედავად პრობლემები არისო.
დაკვირვების სისტემა, რომელსაც ახორციელებს კანტონ მარინა და რომელსაც ახორციელებს გარემოს დაცვის სააგენტო, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი კონტროლ. მეორე კონტროლი არის ინსპექტორები. ინსპექტორების ნაწილი ახლა არის გაორებულ მდგომარეობაში მყოფი, ანუ არსებობს გარემოს დაცვის სამინისტროში ეს ფუნქცია და არსებობს ეს ფუნქცია ენერგეტიკის სამინისტროში, ეს ეგრეთ წოდებული წარმატებული რეფორმის შედეგად, როცა ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გადაეცა გარკვეული ფუნქციები გარემოს დაცვის სამინისტროს. შედეგად მივიღეთ, რომ არც ერთი უწყება და არც მეორე არ ფის აღარ აკონტროლებს. ანუ შედეგად ჩვენ მივიღეთ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ზალპური ჩაშვებაც რომ მოხდეს, კაპიტანი მარინამას დააფიქსირებს ორ დღეში, კი უჩვენებს, რომ რაღაც მაჩვენებელი გაიზრდება. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს ეგრეთ წოდებული დამნაშავეებია, ფრჩხილებში ვიხმარნ, ყველა მეწარმეებს შეუძლია ზალპური ჩაშვება გააკეთოს, აკეთებენ ამას მაშინ, როცა არის წყალუხვი მდინარე.
და განზავება,
რა განზავება უშველის. შესაბამისად, აღებული სინჯით ვერ გამოჩნდება, რომ დაბინძურება მოხდეს. მაგრამ პრობლემა, დარჩება პრობლემა.
დიდი მადლობა. ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ თბილისელებს შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ტყის კალაპოტში ჩამოედინება სანიაღვრე წყლები. დიდი ნაკადით მოდის ეს წყალი. რა არის ეს? მხოლოდ სანიაღვრე წყალია თუ აქ კანალიზაციაც არის შერეული? ან სამშენებლო საწარმოიმდენი არა ალბათ თბილისში, მაგრამ არის სამშენებლო ნარჩენებით.
თბილისის სანიაღვრე სისტემა არის თავისთავად ძალიან საინტერესო სისტემა, გაკეთებული თავის დროს. ჩვენ და საწუხაროდ, როგორც ჩვენ აღმოაჩინეთ, სქემები სანიაღვრე სისტემები ძალიან ბევრ მონაკვეთში თბილისის რაიონებში არის ფაქტობრივად დაკარგული, ანუ არ ვიცით, რომელი სანიაღვრე არხი სად გადის და როგორ მიდის. ზოგ შემთხვევაში ყველგან არის. აგრეთვე არის სადრენაჟო სისტემა გაკეთებული თბილისში, სქემა სადრენაჟო სისტემის არის აშკარად დაკარგული. მეორე მომენტი, რაც ახება სანიაღვრე სისტემას, დაბინძურება სანიაღვრე სისტემებს. ძალიან ბევრ შემთხვევაში სიტუაცია არის ესეთი, რომ ყველა ეს გაუთავებელი ეხა უფრო ნაკლები გახდა, ეს სამრეცხაო მანქანებს არ მიერთებული არა საკანალიზაციო სისტემასთან, არამედ სანიაღვრე სისტემასთან. და შესაბამისად ეს ჩადეს მტკვარში. ასე რომ, როგორც კი მტრის დონე დაიწევს, და ეს მოხდება ივნის-ივლისში, ხო დაახლოებით, ჩვენ შეგვიძლია გავიაროთ და ნახოთ. და ყველა თბილისელს ვთხოვდი რა უბრალოდ, როგორც საზოგადო წარმომადგენელს, რომ ნახოს. მართლა გეუბნებით, მენდელევის სპექტრი გადმოდის სანიაღვრე სისტემებიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი დისკუსიის მონაწილეები იყვნენ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე და გარემოს დაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაცვის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინე არაბიძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ომის დრო მთავრდება, განაცხადა ავღანეთის ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე მყოფმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც სამშაბათს ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან ერთად ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ შეთანხმებას მოაწერა ხელი. სატელევიზიო მიმართვაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებას და აღნიშნა, რომ ახლა შესაძლებელია ალ-ყაიდის საბოლოო განადგურებაც. კობალი კლიკაძე უფრო ცვლად გაგვაცნობს ბარაკ ობამას მიერ ავღანეთიდან გაკეთებულ მიმართვის შინაარსს.
სიმბოლურია, რომ სამშაბათს ბარაკ ობამამ სატელევიზიო მიმართვა გააკეთა ავღანეთის ბაგრამის ავიაციო ბაზიდან, იმ ფორპოსტიდან, საიდანაც წამოიწყო შარშან ამერიკულმა სპეცსაზმა სამხედრო ოპერაცია, რომელიც ალ-ყაიდის ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის მისავე რეზიდენციაში განადგურებით დასრულდა. ამერიკული ჯავშამანქანების ფონზე მდგარმა ბარაკ ობამამ სატელევიზიო მიმართვაში ყურადღება გაამახვილა იმ წარმატებებზე, რაც შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა და ნატოს საბდობით მოქმედმა კოალიციამ მიაღწია ავღანეთში. ჩვენ შეგვქმენით მძლავრი ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები, შევაჩერეთ თალიბანის წინსვლა, პატიმრობაში ავიყვანეთ ალ-ყაიდის 20-მდე ლიდერი, რაც ობამას თქმით ავღანეთში ომის დამთავრების შესაძლებლობას იძლევა.
ჩემო თანამემამულე ამერიკელებო, ჩვენ 10 წელიწადზე მეტი ვიარეთ ომის შავი ღრუბლებით დაფარულ გზაზე. და მიუხედავად იმისა, რომ აქ ავღანეთში კვლავ სუფევს განთიადის წინაწყდიადი, ჰორიზონტზე ჩვენ შეგვიძლია ახალი დღის ნათელის დანახვა.
ბარაკ ობამა ავღანეთში სამშაბათს გვიან ღამით ჩაფრინდა დაუგეგმავე ვიზიტით და ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან ერთად ხელი მოაწერა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა და რამდენჯერმე მისი ხელმოწერა შეფერხდა კიდეც. შეთანხმების თანახმად შეერთებული შტატები მიმდინარე წლის საფულში ავღანეთიდან 23,000 ჯარისკაცს გაიყვანს და 2014 წლიდან, როდესაც უკვე ყველა ამერიკული საბრძოლო ქვედანაყოფი დატოვებს ავღანეთს, ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს მოკავშირე ქვეყნის დახმარებას და ხელშეუწყობს ავღანეთის ხელისუფლებას მართვის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის განვითარებაში. შეთანხმება არავალდებულებს ვაშინგტონს იყოლიოს კონკრეტული სამხედრო ქვედანაყოფი ავღანეთში, თუმცა განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეერთებულ შტატებს პოტენციურად შეეძლება შეზღუდული სამხედრო ძალის შენარჩუნება.
ამ შეთანხმების ფარგლებში ჩვენ ავღანეთის ხელისუფლებასთან ერთად განსაზღვრავთ, თუ რა სახის დახმარება ესაჭიროებათ, რათა 2014 წლის შემდეგ ბოლომდე მიიყვანონ ორი ძნელად შესასრულებელი უსაფრთხოების მისია: ანტიტერორიზმი და ხანგრძლივი წრთნა. მაგრამ ამისათვის ჩვენ ქვეყანაში არც მუდმივ მოქმედ სამხედრო ბაზას ავაგებთ და არც მის ქალაქებსა და მთებში განვახორციელებთ პატრულირებას. ეს მხოლოდ ავღანეთის ხალხის საქმე იქნება.
That will be the job of the Afghan people.
სატელევიზიო მიმართვაში ბარაკ ობამამ კვლავ მოუწოდა თალიბანს განაახლოს სამშვიდობო დიალოგი ავღანეთის მთავრობასთან და აღნიშნა, რომ თეთრი სახლის ადმინისტრაცია პირადად იმყოფება კონტაქტში თალიბანთან ამ საქმის ბოლომდე მისაყვანად.
გობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ბარაკ ობამას მიერ ავღანეთიდან გაკეთებული განცხადებების შინაარსი. აქვე გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ავღანეთიდან განგზავნებას სულ რამდენიმე საათში მოხვა რამდენიმე თავდასხმა, მათ შორის თვითმკვლელი მოერიშის მიერ მანქანის აფეთქება. თავდასხმების შედეგად სუმცირე 7 ადამიანი დაიღუპა და 20-მდე პირი დაიჭრა. კვლავ გობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
აფეთქებაზე, რომელიც ყველაზე დაცულ ტერიტორიაზე ბურკაში გამოწყობილმა შეიარაღებულმა პირებმა მოაწყვეს პასუხისგებლობა, თალიბანმა აიღო. ორგანიზაციის განცხადებით თავდასხმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტის პასუხად დაიგეგმა. ყველა ასე დაცულად მიშნეულ მწვანე სოფელში, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საცხოვრებლად იყენებენ, თვითმკვლელმა მოიერიშემ დანაღმული ავტომანქანა ალაყაფის კარებს შეაჯახა. აფეთქების შედეგად ორი მცველი და ხუთი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. 17 დაჭრილ შორის უმეტესობა სტუდენტები არიან. ავღანეთის სამხედროების ინფორმაციით, მათ ორი მოიერიში ადგილზე მოკლეს, ერთმა კი თავი აიფეთქა. თავად თავდასხმის დაწყება კი ასე აღწერა ქაბულის პოლიციის უფროსმა გენერალმა აიუბ სალანგიმ.
საათ 6:15 სობემბრუს იაკ ამლაკუნენდე
დილის 6:15 წუთზე ერთმა თვითმკვლელმა მოიერიშემ თავი აიფეთქა სამხედრო ბანაკის სასტუმროს შესასვლელთან და დახოცა 6 კაცი. 4 სამოქალაქო პირი ფირმა Toyota Corolla დანაა. ერთი ბანაკის დაცვის წევრია, ერთიც სტუდენტი.
ოთხშაბათს მომხდარი თავდასხმა განხორციელდა იმავე დღეს, როდესაც თალიბანმა საგავაზაფხულო იერიშების დაწყების შესახებ გამოაცხადა. თალიბანის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმის ძირითად სამიზნეს წარმოადგენს უცხოელი ინტერვენტები, მათი მრჩევლები, კონტრაქტორები და ყველა, ვინც კი მათ რაიმე სახის სამხედრო ან სადაზვერვო დახმარებას გაუწევს. საინტერესო აღნიშნოს, რომ ქაბულის ბაგრამის ბაზაზე ყოფნის დროს თალიბანისა და ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებაზე სამშაბათს ბარაკ ობამამ გაამახვილა ყურადღება.
We broke the Taliban's momentum. We've built strong Afghan.
ჩვენ გავანადგურეთ თალიბანის მამოძრავებელი ძალა, ჩვენ შევქმნით ავღანეთის უსაფრთხოების მძლავრი ძალები. ძალა გამოაცალეთ ალ-ყაიდის ხელმძღვანელობას, რომლის 30 ლიდერიდან 20 გავანადგურეთ და ერთი წლის წინ ავღანეთის სწორედ ამ ბაზიდან ჩვენმა სამხედროებმა წამოიწყეს სამხედრო ოპერაცია, რომლის დროსაც ოსამა ბინ ლადენი მოკლული იქნა. ახლა ძალიან ახლოს ვართ იმ მიზნამდე, რომელიც მე დავისახე. დავამარცხოთ ალ-ყაიდა და არ მივცეთ მას აღორძინების საშუალება.
And denied a chance to rebuild is now within our reach.
განცხადა პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ. ორმოეს მომხდარი თავდასხმა ნატოს სარდლობით მოქმედმა საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდლობამ გამოიყენა იმისათვის, რათა ხაზი გაესვა ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების როლისათვის 2014 წლის შემდეგ, სწორედ ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს დაეკისრებათ მთელ ავღანეთზე პასუხისგებლობა. ეს არის ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მიერ განხორციელებული კიდევ ერთი საგულისხმო ოპერაცია, რომლის საშუალებითაც მეამბოხეთა კიდევ ერთი საზარელი თავდასხმა ჩაიფუშა, ნათქვამია ალიანსის სამხედრო სარდლობის განცხადებაში. შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთ შორის ხელმოწერილი სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება, რომელიც 2020 წლამდე დაიდო, შეიცავს იმ ზომების ჩამონათვალს, რაც ავღანეთის ახორძინებასა და მეამბოხეთა შესუსტებას ისახავს მიზნად. ბარაკ ობამამ დოკუმენტს ახალი პერიოდის დასაწყისი უწოდა.
ეს იყო კობალი კლიკაძე. თბილისის როით 18:53, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია უძღვნის ამერიკელ მუსიკოს, ფრი ჯაზის ფუძემდებლად მიჩნეულ ორნეტ კოულმანს.
მუსიკოს, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ, ზოგიერთი იმავე ქვაბში ხარშავს, სადაც ლუი არმსტრონგი, დიუკ ელინგტონი, მაილს დევისი, ჩარლი პარკერი თუ ჯონ კოლტრეინი იგულება. ხოლო ზოგისთვის ის არამზადაა. ჯაზ რომ სულში ჩააფურთხა, წამოწა და გააჩანაგა. ამ მოხრებელს ორნეტ კოულმანი ჰქვია, ჯაზ ავანგარდის ერთ-ერთი მიმართულების ფრი ჯაზის შემქმნელი. Thank you.
ნიკოლეტ კოლმანი 1930 წელს ტეხასში დაიბადა. პირველი საქსოფონი დედა მაჩუკა, მაგრამ ისეთი არავინ ხოლია მასზე დაკვრის ანაბანა ისწავლებინა. ამიტომ გულისხმას მიჰყვა. ტრადიციები აინუნშიც არ ჩააგდო და ბძენთა დაუკითხავად შესრულების საკუთარი ხელწერა თვითონმა განავითარა. ორნეტის ჭყვიტინა და თავნება ბგერა 14 წლიდან იკლებდა ძალას. მის საშემსრულებო მანერას კი ვერაფერი ზღუდავდა. ვერც საყოველთაოდ მიღებული ჯაზური კანონები და ვერც ცნობით ნაშენები იმპროვიზაციული პრინციპები. მარტივად რომ თქვა, რაც კი პირზე მოადგებოდა და უფიქრებლად საქსოფონით ფკავდა. კანონგარეშე მუსიკოსის უპრინციპობა წინაპართა ტრადიციების შეურაცხყოფა დაგეკმებოდა. ჩვენში რომ იტყვიან ხოლმე ქვეყანას გვართმევენო და ახლობით მსგავს რამეებს წამოაძახებდნენ კოლმანსაც. არიქა ეს მაჯლაჯუნა ჯაზ გვართმევს, ჯაზურ სულიერებასა თუ ენას ებრძვისო. მუსიკოსები როგორც კეთროვანს გაურბოდნენ, თუ კი სადმე მაინც დააკვრევინებდნენ ორნეტის ახირებებს ბოლომდე ვერ უძლებდნენ და მიშფოთიან საქსოფონს ეგრევე აჩუმებდნენ. ყველასგან უარყოფილსა თუ მოძულებულს თავი რომ გაედანა ხან ლიფტების ოპერატორად, ხანაც ოფიციანტად უხდებოდა ხოლმე მუშაობა. თუმცა ერთხელ თავისნაირ მანიაკებს გადაიყარა, კონტრაბასისტ ჩარლი ჰადენს, კორნეტის დონ ჩერისა და დრამერ ბილი ჰიგინს. მათთან ერთად მალე სადებიუტო ალბომი ჩაწერა სახელწოდებით Something Else. ეს დისკი მართლაც რაღაც სხვა, უცხო და უჩვეულო გახლდათ. მასზე პირველად გაისმა ის მუსიკა, რომელსაც მოგვიანებით თავისუფალი ჯაზი დაარქვეს. ასე ახარებდა კოლმანი თავის ჭია, სანამ ეს ჭია მოდერნ ჯაზ კვარტეტის უსტაბაშმა პიანისტმა ჯონ ლუის მარში ამჩნია. უწიგნური საქსოფონისტი ჯაზის თეორიული ნაწილის შესასწავლად ჯერ ლენოქსის საზაფხულო სკოლაში გაგზავნა, შემდეგ კი ნიუ-იორკულ კლუბში Five Spot-ში უყრა თავი. კონცერტებზე ზღვა ხალხი იყრიდა თავს, ისინი ვინც კოლმანს გენიოსას თვლიდა და ისინიც ვისაც მუსიკოსის ფსიქიკურ ფხნეობაში ეჭვიეპარებოდა. საქსოფონისტის მიზანი მართულად ანგრევდა სტანდარტულ ჰარმონიულ თუ რიტმულ ფორმულებს და ატონალური მეტყველებით ემიჯნებოდა ჯაზურ ადათ წესებს. ერთ მშვენიერ დღეს კოლმანმა უკადრებელი იკადრა. ხმის ჩამწერ სტუდიაში ერთმანეთის პირისპირ ორი კვარტეტი დააყენა. ცალ მხარეს თავად გამოიჯგიმა დონ ჩერის, კონტრაბასის სკოტ ლაფაროსა და დრამერ ბილი ჰიგინსთან ერთად. მეორე მხარეს კი კლარნეტზე ერიკ დოლფი, მესაყვირე ფრედი ჰაბარდი, ჩარლი ჰადენი და დრამზე ედი ბლეკული განალაგა. მუსიკოსები 27 წუთის მანძილზე ჰარმონიული თუ რიტმული ფორმულების სრული იგნორირებით ერთ მოტივს უტრიალებდნენ. კოლმანი რამე თემას შემოაგდებდა, ერიკ დოლფი კლარნეტით აიტაცებდა, თავისი გიჟებს დაუმატებდა და დონ ჩერის კორნეტს გადაულოცავდა. საერთო ჯამში კი ყველა ერთდროულად იმპროვიზირებდა. ამგვარი კოლექტიური ბალაგანი, ანუ ანსამბლური იმპროვიზირება, გახდა კიდეც თავისუფალი ჯაზის მთავარი პრინციპი. ათასრასამოცდაერთი წლიდან მოყოლებული ორნეტ კოლმანი მუსიკას გაუჩერებლად წერდა, მათ შორის სიმფონიური ორკესტრებისთვისაც. სცენაზე ვიოლინოზე გარჯილიც უნახავთ და საყვირმო მარჯვებულიც. 1975 წელს კი ეგრეთ წოდებული ორმაგი კვარტეტი, პრაიმ ტაიმი დააარსა. ორი გიტარა, ორი ბას-გიტარა, ორი დრამი და რა თქმა უნდა ალტ-საქსოფონი. ჯიმ ბენდის მუსიკა კი იმ პრინციპს ეყრდნობოდა, თავად კოლმანმა ჰარმოლოდიკა რომ უწოდა. ტერმინი თვითონვე დაამკვიდრა და განმარტებაც მოაყოლა. ჰარმონია, რიტმი ანუ მოძრაობა და მელოდია ერთმანეთის დამოუკიდებლად უნდა ირჩებოდნენ, თუმცა თანასწორობას ერთმანეთთან თანაარსებობასაც უნდა ახერხებდნენო. უფრო მარტივად კი მუსიკოსის სათქმელი დონ პეპემ, ჯო ზავინელმა გადმოსცა: არავინ სოლირებს, სოლირებს ყველა. მუსიკოზე ერთი ასეთი ხუმრობაც მსმენია: თუ ვინმე ეს მონელება გსურთ და ლუი არმსტრონგის ან ოსკარ პიტერსონის ფანია, ორნეტ კოლმანის თემები ჩაურთეთ და ეგრევე გააბორებთო. დიახმისი საქსოფონის გამყინავ ჭყვიტინავ პრეტყველებას ბევრი ვერაფერს უგებდა. ჯაზის თავაწყვეტილ მოყვარულებშიც კი მოიძებნებიან ისეთები კოლმანის ალბომების ბოლომდე მოსმენის ნერვები რომ არ ყოფნით. თუმცა ამ მუდამ მოუწესრიგებელთ მაგაჩე ჩილმოხუც მიმდევრებს ხავს. ერთ-ერთ მათგანზე, გიტარის ჯეიმს ბლად ალმერზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებ. მანამდე კი ერთ ულამაზეს თემას მოუსმინოთ ალბომიდან Virgin Beauty, რომელიც კოლმანმა Grateful Dead-ის გიტარისტთან, ჯერი გარსიასთან ერთად ჩაწერა.
ორნეტ ოლმანის შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკორენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.